Þriðjudagur. Jæja, klukkan er að verða fimm. Ég er búin að vinna klukkan fimm. Ég vinn á spítala og er búin að þrýfa í allan dag. En ég er ræsti tæknir. Flott orð, en ekki svo góð laun. En klukkan fimm hætti ég að vinna. Ég geng frá öllu, mála mig smá og svo er ég farin að taka strætó. Ég þarf að stoppa í Kringlunni af því að ég þarf að kaupa aðeins inn. Svo fer ég heim og ég ætla að elda uppáhaldsmatinn í fjölskyldunni, hakk og spagetti. Ég elda rosalega gott hakk og spagetti.